Kázání se jmenuje Místo a mlčení, místo a spěch. A ticho, že jo, málem, jestli máte rádi ticho, jo? Máte, že jo? Ale všeho moc škodí. Taky, že jo? To představte si, že byste měli žít v úplném tichu, že byste neměli slyšet žádný zvuk po dlouhou dobu. Protože mlčení, to je charakter pekla. Peklo je místo, kde to je místo mlčení. To je přímo v písmu napsané. Ale ticho, jako určitou nějakou dobu, je užitečný. Protože my žijeme ve světě, kde k nám doznívají prostě pořád nějaký zvuky nebo hluky, nebo něco je pěkný, něco pěkný není. Ale zdá se, že o to ticho jako takový nikdo mnohdy moc nestojí. Já si pamatuju, že vždycky, když třeba tady byla tichá hodina, že za mnou bylo několik lidí a říkali, jo, je to dobrý, ale je tam moc toho ticha. Jo, prostě to byly třeba jenom 4 minuty, ale některým lidem říkali, to už je moc dlouhý, prostě to někdo tam vrzá židlej a stejně to není ticho, prostě nějaká akce, že jo, nebo já nevím. Teďka, já nevím, jak to máte vy, ale hodně teď vidím, že mladí chodí se sluchátkama. Jo, prostě nahodějí sluchátka a jdou, takže slyšejí to, co samozřejmě si tam pouštějí, ale neslyšejí zase zvuky světa, neslyšejí auto, neslyšejí zpívat ptáky a spousta věcí se tam nedostane. V Bibli ticho jako takový, jako že je ticho, není. Tam je napsáno, že nastalo mlčení. Nebo je tam napsáno, umlkněte, prostě ticho, buďte sticha. Tohle Bůh často říkal tomu svýmu národu izraelskému, když oni prostě se vydali po svých cestách a měli spousta nápadů, tak říkal, umlkněte. Buďte prostě chvíli sticha a poslouchejte. Jak jsem říkal, ticho a mlčení, to je skutečně jako trvalý charakter pekla. Lidi, kteří jsou v pekle, tak jsou sami v sobě a nemluví spolu. Taky se říká, že mluvit stříbro, ale mlčet zlato. A to znamená, že lepší, než mluvit hodně a hloupě, tak je lepší nemluvit vůbec. S tím mluvením máme prostě problémy. Já s tím mám problémy vlastně po celý svůj život a znám to místo, který vám tady teď chci přečíst. Tady napsáno, Jakub říká, nechtějte všichni učit druhé, moji bratři, vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž nebo žena a dokáže tím pádem držet na uzdě celé svoje tělo. To znamená, kdo dokáže, kdo umí a dovede mluvit jenom to, co je dobrý a správný, nechybuje v naštvanosti, prostě v jakoukoliv chvíli, v autě třeba, tak to je nejvyšší úroveň božího vzdělání, řekl bych. Kdo tohle dokáže? Já to nedokážu. Prostě fakt to nedokážu. Někdy jsou dny, kdy je to lepší, jsou dny, kdy je to horší, ale že bych jako o sobě mohl říct, tak to ani náhodou. Boží mlčení, taky tak, jak nám to ukazuje písmo, je znak božího soudu k člověku. Když Bůh umlkne a nemluví k člověku, tak to znamená to boží odstoupení od něj. Třeba Saul, že jo, se dotazoval Hospodina, co má dělat, a Bůh mlčel. Bůh s ním prostě nemluvil. Nějak mu nenadával, ani mu neřekl tak či tak, prostě odstoupil od něj a Saul, aby teda se něco dozvěděl, tak šel tehdy za tou čarodějnicí. Prostě potřeboval radu, potřeboval něco slyšet a namísto, aby teda zaujal ten postoj té pokory, kdyby řekl jako, dobře Bože, tak nemluvíš se mnou, tak já radši než tvůj hlas, tak radši nic, tak si našel nějakou svoji cestu. A byla to chyba. Ten úpadek se prohloubil, zvýšil a stal se neodvolatelný. Když třeba odevřete zjevení Janovo, tak tady se píše, a když beránek rozlomil pečeť sedmou, Nastalo na nebi mlčení téměř za půl hodiny. Potom jsem viděl, jak sedmi andělům stojícím před Bohem bylo dáno sedm polnic. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář a bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. Tam je napsáno, že v nebi prostě nastalo ticho. Beránek rozlomil sedmou pečeť a bylo ticho. To ticho vyjadřuje nějakou spontánní, zvláštní chvíli. Třeba si představte, někdy se dělá to, že se drží minuta tichá mlčení, za, když někdo zemře. Že jo? My jsme třeba teďka měli v aeroklubu schůzi, tam umřel jeden člověk a jako, tak se tam oznámilo, zemřel ten a ten. A řekli, bylo tak, postaneme a minutu ticha budem. A bylo to dobrý. Pro mě to byla nejlepší část ty schůze, protože já jsem ho znal, toho člověka, a tak jsem na něj jako zaspomínal, že vybavil jsem si ho tak jako dobrý. A ty si představte, že někdo tady v tu chvíli toho mlčení prostě vůbec to nepochopí a řekne, hele, já jsem byl včera v krámu a jsem tam koupil a tohle. No tak to je nevhodný, že jo. Je to hloupý a netaktní, prostě ten člověk se jakoby tak trochu strapní, protože tomu nerozumí. Je to neúcta, je to hloupý. A v tom nebi tam nikde není napsaný, že jako tak a teď buďte sticha. Teď nikdo nesmí mluvit. Prostě ta okolnost, ta událost prostě vyvolala to umlknutí. Jo, že představte si, kdyby teď teoretizu, kdyby tady teď se ukázal třeba Pán Ježíš Kristus nebo nějaký anděl, tak co byste začali dělat? No nejrozumnější bylo prostě zmlknout, že jo? Umlknout a čekat, co bude dál. A ne začít tady vykřikovat nějaké svoje nápady a moudrosti. Nebo prostě to je chvíle, kdy je potřeba být sticha a čekat. A právě to mlčení je důležitý právě v tom čekání. A ono nemusí jako se třeba nic stát, nemusíte slyšet žádný hlas, ale něco se stane ve vás. Něco se stane ve vašem srdci. A to si ani nemusíte uvědomit. Já si pamatuju svoji první modlitbu, když jsem se modlil poprvé, když mi bylo 15, tak už jsem to vyprávěl, ale zavřel jsem se v tom svým pokoji, že jo? Kleknul jsem si tam k ty válendě, jak jsem tam spal. A modlil jsem se první modlitbu a říkal jsem si, že se asi nic nestane a že se o tom hlavně nesmí nikdo dozvědět, že jsem tohle jako někde dělal. Modlil jsem se a nestalo se opravdu vůbec nic. Nebo tak jsem si to já myslel a nebyla to pravda. A já když jsem odcházel, tak jsem si říkal, nikdy to nikomu neřeknu a nepřiznám si, že jsem něco takového vůbec jako zkoušel. Bylo ticho prostě. Nestalo se nic. Ale stalo. Ve mně se něco stalo. Já jsem tu chvíli jsem si to ani neviděl, ani neuvědomil. Bylo to jako, když ve mně začalo něco vyrůstat. Potichu, beze slov, ale byla to skutečnost. A ta cesta mě dovedla až sem do těch dnešních dnů. A to umlknutí před Bohem je důležitý. Bůh neříká, že charakterem našeho života má být mlčení a ticho. To ne. Ale to umlknutí před Bohem by mělo v našem životě prostě existovat. Mělo by někdy být. Protože zdá se, že tohle je jako nenahraditelný způsob, kterým Bůh může v nás něco vykonat, když my na něj takhle dokážeme čekat. Ale rozhodně život nebe a ráje nebude ticho. Budou tam zvuky, pěkný zvuky, bude tam mluvení a tak dále a tak dále. Představte si učitele, který nemůže mluvit. Tady máme Ellen, Martina. Co učitel, který nemůže mluvit? Mohl by být učitel? Podle mě ne. Není jak. Ne, že by to byl špatný člověk, ale člověk, který nemůže mluvit, nemůže být učitel. Bez mluvení není učení. A já mám za to, že to mlčení je ďábelský plán. Teď nemluvím o umlknutí před Bohem, ale mluvím o mlčení jako takovým, že to skutečně je ďábelský plán. Představte si, že by třeba Jan Křtitel nebo Ježíš Kristus nebo apoštol Pavel byli to, co byli, ale nemluvili by. Prostě by nemluvili. Mluvili by o všem možným, ale nemluvili by to, co my o nich víme z Bible, že mluvili. Prostě tohle by vynechali. Tak co by se stalo? No nestalo by se právě nic, jo. Mohli by učit klidně na vysokých školách, mohli by, já nevím, udělat spoustu nějakých titulů a mohli by doktoři něčeho. Ale kdyby nemluvili ty boží věci, tak by nebylo to, co by bylo. My taky mluvíme různé věci, ale jakmile se uskuteční s náma ten ďábelský plán, tak potom přestaneme mluvit to boží slovo. A můžete mluvit úplně to nejchytřejší věci na světě, ale ty nemají moc vyvolat boží život, to má jenom to boží slovo. A to je důležitý. Protože já si pamatuju, než já jsem uvěřil, tak já jsem uvěřil na v podstatě 4 věty, které mi řekl můj starší bratr. Fakt 4 věty. On mi řekl, jestli chceš získat věčný život, tak věř v Ježíše Krista a čiň pokání ze svých hříchů. To bylo všecko, já jsem toho víc fakt neslyšel. Kdyby tyhle 4 věty nebyly a já je neslyšel, mohl bych slyšet prostě a přečíst všechno možné. Ale to by mě nepřivedlo ke spasení a životu věčnému. Proto je to ďábelský plán. To mlčení. Ať zní cokoliv jinýho, ale tohle ať nezní. Tohle ať je sticha. Určitě by taky Ježíš Kristus ani Jan Křtitel nikomu nevadili, že? Byli by dlouho živi, dobře by se měli, mysleli by si to svý a správný sami v sobě, že jo, tajně a potichu, a tak by to skončilo. Jan Hus říkal, že musíme mluvit proti viditelnému zlu, a já bych tomu přidal, že musíme taky mluvit pro neviditelný dobro. Ježíš Kristus řekl nám to přikázání, a to je skutečně přikázání pro všechny. Běžte a kažte evangelium všemu stvoření. Mluvte, říkejte to. Možná víte, že jo, Židi si dávají, říkají tou mezuza, to je, že jo, taková nádobka nebo co, a tam je, v tom je text, prostě takový zvyk, to není jako, že by nějak to bylo boží přikázání, ale je to dobrý zvyk. Prostě ten otec toho domu napíše svou rukou, tam, že jo, z Mojžíšovy knihy, slyš Hospodine, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest, protože milovat ti budeš, Hospodina svého celým srdcem duší myslí. A pak tam je druhá část, je jedna součást písmena, a budeš je učit své syny i vnuky. Kdekoliv budeš, na cestě, když budeš na cestě a tak dále a tak dále. Z toho se udělá taková rulička, to tam prostě zasunete, zaděláte a přibije to hřebíkem, to přibijete na dveře. Já jsem to třeba udělal, tohle my to máme na baráku, máme to i na srubu a prostě vždycky jakhle na to dám občas prst a vzpomenu si na to. Jo, protože to je důležitý. Tohle to naplnit, bez toho, aniž byste mluvili, prostě to nejde, že? Budeš učit své syny a vnuky, to platí ještě na vnuky. Seznámí s tím, budeš to připomínat svým synům. Tady se neříká, že ty synové se toho chytějí, že oni to určitě jako takhle budou dělat, ale budou to vědět. Ale ještě to platí, že přesně to sami máme dělat vnukům. Ta povinnost sahá ještě na ty vnuky. Je to stejná povinnost, na kterou se zapomíná, že postarat se o rodiče je věcí synů a dcer, ale když nejsou, tak to padá na vnuky. Takže máte-li maminku, tatínka, tak se o ně máte postarat. A když to dokážete vy, tak ta povinnost padá na ty vnuky. A to je potřeba těm vnukům říkat, aby to věděli. Aby se z toho nevykrucovali. A jak tady bylo řečeno, a jedné noci přistoupil k Pavlovi pán a řekl mu, Pavle, neboj se, mluv a nemlč, protože mám mnoho lidu v tomto městě a žádný ti neublíží. No proč mu to Bůh říkal, že jo? Pavel měl v noci vidění nebo sen nebo něco takového. Bůh k němu přistupuje a takhle ho ujišťuje. No proč? No protože se bál, protože se mu nechtělo mluvit a už toho měl dost. Protože tam je napsáno, že ti židé se proti němu postavili, rouhali se a on vyrazil prach jako z toho sukna a to je jakoby signál, končím s váma. Ježíš říká, vyrazte prach a běžte jinám. Takže on vlastně už byl ve fázi, že prostě oklepal si takhle kabát a říká dost a končím tady. A na to prostě Bůh k němu říká, Pavle, neboj se, mluv a nemlč, jsem tady s tebou. Ono se to okolnosti nezměnily, jen on jenom byl ujištěný v tom, že Bůh o tom ví a že ta Boží ochrana nějak tam je. Ale jednoduchý to nebylo. Protože kdyby on mlčel, tak by se nestalo to, co se stát mělo. Byl plný obav, ale na tenhle Boží pokyn to překonal. Problém je v tom, že tyhle věci Boží na světě nejsou nějak moc vítány. Na to nikdo nečeká, jako já jsem nezažil, že by strašně málo, že by někdo přišel a řekl, tak mi něco řekni o Bohu, řekni mi něco o Bibli, o Kristu, o spasení, o věčném životě. Já nevím, možná jsem něco takového zažil, já jsem tam asi párkrát, ale bylo to takový spíš náznak. Většinou to bylo přesně v obráce, že já jsem byl jako ten agent s tou teplou vodou, který a ty ostatní byli, neotravuj nás tímhle, že jo. Spíš takhle, to je moje zkušenost, jako 99,9%. A je jednoduchý a nikdo vám nebude nic říkat, že jako nikdo ze světa, že jako jste mlčící křesťani, že jo. Já vím, že člověk tím životem okolnostmi je takový postupně ubitej, že ta slabost a to všechno nad ním tak jakoby začíná trošku vítězit. Ale v tomhletom možná nad náma bude vítězit tělesná slabost, ale v tomhletom se nesmíme nechat nikdy přemoct, nikdy. Je to opravdu ďábelský plán mlčení. Třeba Jovka měla babičku, která nevedla přímo k její spáse, ale do dneška si pamatuje, že její babička ji četla z Bible, že se za ní modlila a že tam to byl její první kontakt s Božím slovem. A byla důležitá, protože jí to zavrtalo se jako v mysli a ona žila prostě od ty doby, co ta babička s ní mluvila, tak ona nežila s tím, že Bůh je a to je můj pán, to ne. Ale ona žila v tom, že Bůh tady někde je a já ho nějak asi potřebuji najít, že? Zašlo se tam nějaký dílo, jako něco tam začalo prostě. Na to potřebujeme odvahu. Nemůžeme být učitel a nemluvit. To potom nejsme ten učitel. Bible říká, že v Petrově říká, že když mají ženy nevěřící muže a nejsou povolní slovu, že je můžou beze slov získat svým dobrým chováním. To často se říká, jakože to je taky cesta, je to taky cesta, ale to Boží přikázání takhle nezní. Boží přikázání zní, kaž, ať přijdeš vhod či nevhod a kaž evangelium. Tohle není jako cesta, jak se to má dělat. To je slovo v nouzi pro ženy, který mají nevěřící muže a může to třeba i působit na nějaký vaše příbuzný, s kterýma jste v trvalém styku. Tohle to je slovo pro lidi, kde jste v denodenním kontaktu s tím člověkem, protože ta žena nemůže tomu muži říkat, každý věř v Krista, no to pak by dostala pár facek, že jo. Protože tohle se nedá vydržet ani ze strany toho muže pořád takhle jako do někoho houčet. Ale on vidí, jaká ona je a to k němu promlouvá. Ale tohle platí pro lidi, který máte v životě pořád, každý den. Ale co když někoho potkáte třeba jenom 2 hodiny ve svém životě a už ho nikdy neuvidíte. A co když zrovna máte něco říct? A možná jste jenom tou cihličkou v tom příběhu a pak už ho nikdy neuvidíte, ale má to smysl, má to význam. Lež se do světa křičí a lež tady zní. Prostě spoustu nesmyslů zaznívá, spousta zvuků reklam na úplný bezcennosti, A nikdo se nad tím nediví. Evangelium Jana je popsaný ten známý příběh, jak Ježíš se setkal s tou samařskou ženou. A já bych vám tady kousíček z toho přečet. Ta žena mu říká, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má Bůh být uctíván, v Jeruzalémě. Ježíš ji odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tady, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kteří ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus, až ten přijde, oznámí nám všecko. Ježíš jí řekl, jsem to já, ten, který k tobě mluví. Když chcete nějakou věc, tak musíte jít na místo, kde je ta věc, abyste ji získali. Třeba chcete rohlík, že jo? Tak musíte jít do pekárny a tam je ten rohlík. A tak si ho prostě koupíte, nebo máslo, nebo chcete benzín do auta, tak musíte jít na benzínovou pumpu a tam je ten benzín, tam si natankujete benzín. Nebo když chcete houby, tak musíte do lesa, protože oni na silnici, na náměstí nerostou, musíte jít tam, kde ty houby jsou a tam si je třeba nazbíráte, nebo když chcete se vykoupat, tak musíte k ty vodě, k tomu rybníku, že jo? Nebo do bazénu. A tak to prostě je. A nebo když bych vzal takovou větší, vyšší úroveň, když se chcete setkat s milovaným člověkem, tak musíte se dostat na to místo, kde ten člověk je. Někdo by možná řekl, tak nám bude stačit, máme obrazovku, ne, internet, my se takhle jako spojíme, ale stačilo by vám to? Myslíte si, že takhle může manželství nebo nějaký blízký vztah fungovat? Asi těžko. To nestačí, to je jenom nouzovka, když holt nemůžem, tak si takhle jako zavolám. Mnohí lidi, aby se setkali s milovaným člověkem, tak tomu obětovali spousta úsilí, času, cestovali velikou dálku, aby se viděli, aby se mohli dotknout, aby byli spolu. A nikdy nelitovali. A nepočítali peníze ani čas, kolik musí toho obětovat, protože to pro ně mělo cenu, protože to setkání chtěli a bylo pro ně důležitý. Obětovali tomu prostě všechno možné. A aby to tak zůstalo, tak pak jeden opustí ten svůj domov a, nebo to místo a sejdou se na nějakém jednom místě, aby se už nemuseli rozloučit. Takhle to prostě je, takhle to funguje, takhle to chodí. A platí pravidlo, že co nejvíc miluješ, to taky nejvíc chceš a na tom ti taky nejvíc záleží. Pokud by to byl nebo je ve tvém životě Ježíš Kristus nebo něco jiného, tak jestli to Kristus není a je to nějaký člověk, tak tam to má jako řešení, že chceš být v jeho blízkosti, najdeš, vyhledáváš ho, chceš být s ním, že jo? Ale pokud by to byl ve tvém životě Ježíš Kristus, co nejvíc miluješ, co nejvíc chceš a na čem ti nejvíc záleží, tak potom platí, že jakákoliv ztráta v tomto životě a světě pro tebe nikdy nebude zničující. Protože tu nejvyšší hodnotu prostě máš a ta u tebe zůstává. Ale řekněte mi, pokud tedy Ježíš Kristus je to největší v tvém životě, tak kam půjdeš? Kde ho najdeš? Kde je to místo? Kde se s ním setkáš? Když já budu chtít najít Jovku, tak přesně vím, kam mám jít. Tam ji najdu. Když jiného člověka, vím, kde ho najdu, ale kde najdu Krista? Kam mám jít? A nebo nikam? A to je právě ono, že nemusíte chodit nikam. Že přítomnost Ducha Božího po vší tváři je stejná. Duch Boží je ten týž, ten samej, po vší tváři země. Někdo si myslí, že když půjde do Jeruzaléma, že tam se něco jako stane s ním. Tam se s ním vůbec nic nestane. V Jeruzalémě dneska žije většina lidí nevěřících a nemusíte chodit do Jeruzaléma. Nebo můžete jít nahoru proměnění, kde se Kristus proměnil. Že? My jsme na té hoře byli 2 dny, ale kdybych tam nebyl, tak tím se mi je to jedno, jako, že v tom to není. Jan 4:21, jak jsem tady čet, tady je na to ta odpověď. Tady se to říká. Ježíš říká, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Bůh je duch a ti, kteří ho uctívají, musí ho uctívat v duchu a v pravdě. Otec takové vyhledává, aby ho takto ctili. Jako by říkal, Otec hledá takový lidi, který ho tímhle způsobem budou ctít. Nehledá ty, který hledají ten Jeruzalém, nebo tu horu, nebo nějaký jiný místo. Hledá, vyhledává ty, kteří ho takto ctí. Nemusíš chodit na žádný konkrétní místo vůbec. Spojen v duchu Božím skrze Krista může být absolutně kdekoliv. Není na světě místo, žádný místo, kde by ten signál nebyl. Je na dně oceánu, je na nejvyšších horách, je i na oběžné dráze. Není třeba nikam chodit. Ten signál tady prostě je. A Ježíš vlastně to týženě říká, nemusíš na tu horu, nemusíš ani do toho Jeruzaléma. Nemusíš se nikam hnát, protože to nejdůležitější je s tebou tady a teď. Izajáš, 28. kapitola, tady vám přečtu takový kousek, je mi sice o jeden verš, ale abych to nevytrh, tak vám to přečtu. Proto slyšte slovo Hospodinovo v vastouni vládnoucí nad tímto lidem v Jeruzalémě. Říkáte, uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, sjednali jsme úmluvu s podsvětím. Valí se bičující příval, však se přežene, nás nezasáhne. Vždyť jsme si svým útočištěm učinili lež a skryli jsme se v klamu. Proto praví toto panovník Hospodin. Já to jsem, kdo základ položil na Sionu kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější. Kdo věří, nemusí spěchat. Za měřící šňůru beru právo, za olovnici spravedlnost. Lživé útočiště smete krupobití a skrýši zaplaví vody. Vaše smlouva se smrtí bude zrušena a vaše úmluva s podsvětím neobstojí. Valí se bičující příval. Až se přežene, budete po něm jak zdupaná země. Kdokoliv se přižene, sebere vás. Jítro, co jítro se přežene dnem i nocí, hrůza ochromí ty, kdo pochopí tu zvěst. Tam se mluví o lidech, kteří prostě si to nějak jako zařídili, jakože nějakou jistotu si prostě našli. A Bůh říká, že ne, že to je jinak. Že on klade nějaký kámen, na který je potřeba se postavit, nejpevnější, úhelnej a drahej. A říká, kdo věří, nemusí spěchat. A v tomto právě vidím, že nemusíme se nikam hnát. Že není žádný místo, kde byste na tom byli prostě líp. Když jste na tom v Kristu dobře, tak jste prostě na tom dobře, až jste kdekoliv. A pokud jste na tom špatně, tak vám nějaký cestování nepomůže. Nezáleží na tom. Víte, jak to je? Já myslím, že žitej život, který jsme prožili, už každý z nás nějakou ty dílku, že nám ukazuje to samý. Pořád se člověk za něčím jako žene. Pořád má něco před sebou, co musí udělat nebo chce udělat, aby to bylo zařízené. A řekněte mi, kdy už to bude. Kdy už to bude? No, já mám za to, že to nebude nikdy. Protože když někdo umře, tak vždycky říká, on ještě byl tamhle. A ještě říkal, že tohle. Ale to tak bude pořád. Protože člověk, který je před smrtí, tak nikdy nemůžete říct, že byl nikde a už nic nechtěl a přestal mluvit a tohleto. Prostě každý člověk, než umře, tak pořád ještě někde předtím být musí a o něčem taky bude mluvit a ještě taky něco jako chce udělat. Že? A nikdy nebude hotovo prostě. V životě neřekneme nikdy hotovo. Je to takovej opravdu krysí závod. A věřte tomu, že ďábel je rád, když ho běžíme. Protože hotovo nebude nikdy. Prostě v tom kolečku prostě krysím, jak tam běhají krysy, myši a křečkové, to je nekonečné. Nikam to nevede. Kdo věří, nebude spěchat, nebo kdo věří, nebude kvapit, a nebo kdo věří, nespěchá. A jde o to, že to nej prostě máme tady. To bychom měli nosit v sobě, to je Kristus v nás. Duchovní člověk tomu nějak porozumí, tělesný člověk, ten se do toho zamotá, protože ten bude bojovat s tím, no a jak to teda mám dělat, já to udlat musím a nikdo to za mě do ruky neveme. To všechno je pravda, tím vůbec nic z toho nepopírám, akorát, že můžete mít vedle sebe dva lidi, kteří dělají to též v podstatě, jako jejich vnější život nevykazuje nějaký odchylnosti, ale to vevnitř, to je úplně jiný svět. To se nedá vůbec srovnat. Tyhle lidi, kteří navenek dělají to samý, já to vidím ten rozdíl v tom, že když se dostanou do krize, se nemají vůbec čeho chytit. Začnou prostě pobíhat sem a tam, jako zmateně začnou běhat tamhle a tamhle, z místa na místo, úplně zbytečně, protože to stejně nic jako neudělá, protože to místo toho uspokojení je v tobě. David říká, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Odstavený dítě je dítě spokojený, klidný, najedený, je mu dobře. A říká, takhle ve mně je má duše. Nemluví o světě, ale mluví o své duši. Tohle je něco, co my v sobě mít určitě můžeme. A zároveň si ještě nakonec jenom dodat, že tím nemyslím, že je jedno, jestli budeme někde v církvi nebo ne, protože to určitě jedno není, že církev a společenství tyhle věci buduje a posiluje. A je to důležitý. Ale je to takový moje modlitba, přání, aby jsme v tomhle světě nebyli ty lidi, kteří jsou prostě uštvaný, mlčící, Kristu a vlastně pak umlkají, protože už to je tolik, jako tolik nás to jako zmuchlalo, že už na to, aby jsme mluvili jako o Kristu v tichu a zastavení, už prostě nemáme sílu ani čas. Tak Pane, tebe prosím za požehnání, moudrost, za to, aby se ty věci skrze přítomnost Ducha Božího v nás uskutečňovaly. A děkujeme za to, že ty jsi udělal ten zázrak pro všechny lidi na světě, na vší tváři země, že každý může být tam, kde je, že nemusí cestovat ze světa dílu na světa díl, aby se ti přiblížil. Tak prosíme tě za to, aby jsme tohle pochopili a věděli, že je to spojení s tebou i kdekoliv. Prosíme, dej, ať ho prožíváme, ať v nás působí pokoj. Amen.